čtvrteční ráno, Matěj Machytka.
Dobrý den, ahoj.
Zdeněk Haník, to znamená podcast Přes příkop a náš host, který je tady z toho domu, zástupce šéfredaktora sportu, basketbalista, baskytarista a zpěvák.
Ježišmarja,
Adam Nenadal, vítejte.
Děkuju za pozvání, dobrý den, ahoj.
Ještě než se do toho pustíme, chtěli bychom poděkovat našemu partnerovi, společnosti T-Mobile, která je zároveň oficiálním partnerem českého olympijského týmu. Tenhle rozhovor vzniknul i díky jejich podpoře. Děkujeme a jdeme na to.
Přes příkop. Podcast překračující hranice sportu.
Místo pro příběhy, které mají sílu inspirovat.
A hlavně hosty, co stojí za to slyšet.
Tak, když my plánujeme, koho pozveme jako hosta, tak nás pan režisér Tomáš Houska vždycky častuje otázkou, prosím tě, a co nám tak asi řekne tenhle ten člověk?
To jsem taky zvědavý teď.
No, takže vlastně tady v tomto případě jsem mu jasně vysvětlil důvod, proč vás zvu. A zvu vás proto, že když se dělá kauza kolem takového hořkého odchodu Jaroslava Šilhavého se od nároďáků, tak já jsem se dokázal vžít do jeho pocitu. Jo? Prostě on už pravděpodobně nedržel kormidlo v ruce, ale byl furt jakoby šatnou respektovaný trenér nějak a měl to strašně těžký. A já, když jsem slyšel ty podcasty, některý jiný fotbalový, tak jsem si říkal vlastně, co si to dovolujou, jako ty lidi od novin, co si to dovolujou, prostě takhle z jakoby knížecí rady a takový i odsudky a tak dále a už by to mělo pustit a tak. A pak jsem si pustil váš podcast Na ruby a viděl jsem, že jste to zpracovali strašně citlivě. Tehdy jsem vás zval, abyste přišel, vy jste mě dal košem, tak vás zvu teda opakovaně teď, takže tím důvodem je váš podcast Na ruby.
Liga Na ruby.
Liga Na ruby, tak. Který mezi jinýma podcastama, já nevím, Kudy běží zajíc, Nosiči vody a Slávě totální podcast a Šmicr má podcast a Řepka má podcast a fotbalových podcastů je třeba 50. Tak když bych si něco chtěl poslechnout, tak bych si pustil vás. Takže vlastně, děkuju. Jak dlouho běžíte, jak vás to napadlo, jak to je spjatý z redakcí a tak?
Liga Na ruby začala těsně po startu tohohle ročníku fotbalové ligy, to znamená srpen, což vlastně vypadá hrozně dávno. Předtím taky jsme dělali nějaký podcasty, ale Liga Na ruby začala vlastně se startem tohohle ročníku. No a ten koncept je vlastně jednoduchý. Já mám kliku, že jsem v redakci obklopený lidma, který mám pocit, že ten fotbal fakt jednak mají hrozně rádi. Opravdu mu hrozně rozumějí. Moc víc než já. Já jsem fanoušek. Někdy pasivní fanoušek, někdy aktivní. Ale pokud je o fotbal, tak jsem fanoušek. Ale ty lidi do toho mají fakt vhled a mě baví poslouchat. Baví mě poslouchat lidi, kteří zjevně něčemu rozumějí víc než já. A ty kluci to splňují tohle. Navíc jsou na těch stadionech, na těch tréninzích, v tom fotbalovém zákulisí jako pečený, vařený. To je jejich pracovní prostředí. Takže já vím, že je spousta fotbalových podcastů a je to bezvadný. Myslím si, že každý si může vybrat ten svůj a je to v pořádku. Já mám ten náš rád proto, protože vím, že ty kluci se tam pohybujou. Jeden můj kolega je teďka na soustředění se Spartou, další kolega je na soustředění v Turecku, kde je asi, nevím proč, ale je tam asi 12 ligových týmů najednou. Další kolega Michal Kvasnica tak byl na Tipsport Cupu na Maltě, kde byla Olomouc. Takže ty kluci jsou, jejich přirozený pracovní prostředí je vlastně to fotbalový zákulisí. Mají dobrý info, mají vztahy s těma lidma, někdy dobrý, někdy blbý. A připadá mi, že když s nima mluvím, tak mě nejvíc jako baví na ně ta láska k tomu fotbalu.
No, jako on do fotbalu vidí kde kdo, a myslím to teď dobře, nemyslím takový ty kvázi znalce, ale mně ze spousty podcastů a trošku i z televize jde nepokora. Jako mě vychází nepokora. Jo. Že prostě, že si dovoluje někdo říct, že to hraje jako Hamáček, nebo prostě tak tam nikdy nebyl, nebo nestál, nebo ne, vůbec neví ten pocit a jakoby chápu, že jsou třeba i kritický, chápu, že jsou ostrý, ale nesmí z toho vyplývat jako ta nepokora. A proto se mě ten váš podcast líbil, že jste toho šelhavýho, vy jste tu situaci popsali, žádný emocionální náboj tam nebyl, žádný předpojatý kontext, který byste se jakoby dovtípili, že by lidi chtěli slyšet a tak dále, tak mně to přišlo, jsem si říkal, sakra, to je s pokorou udělaný. Tak.
Děkujeme, zároveň si myslím, že názory kluků na konec éry Jaroslava Šilhavýho u fotbale byly docela, u národního týmu, byly docela jako ostrý, ale já jsem rád, že se to nepřenáší do nějaký osobní roviny. Já když mluvím o fotbalistech ve fotbalovém podcastu v Lize na ruby, tak vždycky si v hlavě řeknu, ty kluci dokázali něco víc než ty. Ty, oni hrajou ligu tady nejsledovanějšího sportu, jako nemůžeš, můžeš mluvit s nějakou lehkostí, nebo můžeš i kritizovat, můžeš se podivovat nad něčím, nad jejich vystoupením a někdy nebo tak, ale vždycky je to, hele, to jsou jako profesionální prvoligoví fotbalisti tady, to, co oni podstoupili, aby se dostali na úroveň, na jaký jsou, to ty jsi nikdy nepodstoupil, takže buď v pohodě. Takže přestože kluci jsou někdy jako kritický a tak, tak si myslím, že tam nemají nějaký takový ten osobní, jako to je blbec, tento tyve, tady to dělají blbě, v tom klubu to je hrozný. Nemají, si myslím, doufám.
No a houpli jsme se vlastně do prostředí podcastu, jo? Mně se zdá, a to se ptám, protože asi v tom budete možná ještě dál, že ty podcasty, i třeba ty politický, i ty obecný, že zásadně mění ten prostor mediální. Jak to vidíte?
To je zajímavá otázka. Mám vlastně podobný pocit. Já si myslím, že podcast jako médium, podcast jako takovej, tak je v zásadě takovej anti-establishment formát. Bylo to něco, co vlastně, nebo tak, jak já to vnímám, co vzniklo jakoby v opozici vůči velkým poskytovatelům obsahu, vůči velkým mediálním domům a má to v sobě takovej ten nádech, že si s relativně jednoduchou technikou můžete udělat vlastní docela dosah. A to se mi na tom líbí. Myslím si, že na tomhle tom poli ty hráči, jako jsme třeba my, Deník Sport, tak to mají těžší, protože my jsme braní úplně právem jako ten establishment. Ale baví mě se na tomhle poli jako utkat a nechat se inspirovat a s pokorou dát respekt i v ostatním. A hlavně mě baví zrovna na tomhle poli dávat prostor těm našim lidem, protože ještě řeknu jednu příhodu. My třeba máme dny, kdy přijedou kluci, kteří nežijou v Praze, Michal Kvasnice, Jirka Feigl, tak máme dny, kdy třeba točíme dopoledne Ligu na ruby, ten základní díl, a pak ještě odpoledne natočíme dva díly pořadu e-scout, ty se zaměřují speciálně na nějaký hráče. A pak třeba jdem do hospody s kolegama, protože se jako nevídáme zase tak často, nejsou z Prahy. Takže já mám za sebou 4 hodiny povídání o fotbale a chtěl bych v té hospodě docela i probrat něco jiný. A oni, my si tam sedneme a oni jedou furt o tom fotbale. Jakože furt tam je non-stop. Mají to hrozně rádi a já mám miluju nadšení lidí pro nějakou věc a u nich to cítím.
Ale dobrá ta pointa je ta, že jste říkal, že jste to bral jako anti-establishmentový, že každý si mohl rozjet něco svýho.
Ten formát,
přesně. Ale teďka vlastně i ve vašem případě, jako toho mediálního domu, tak vlastně adoptujete tady tyhle ty nový postupy a rozdíl je v tom, že my, kdyby nebyl podcast, tak se Zdeňkem si tady nepovídáme vůbec, ale vy jako novinář jste už jako něco takového dělal asi i předtím. Tak jak se to změnilo? Jakoby jeli jste i takovýhle formáty, akorát se tomu neříkalo podcast, nebo?
Vždycky velká součást novinářské práce byla vlastně kromě zpravodajství, kromě toho jako zjišťování těch breaking news, tak byla vždycky i nějaký osobní pohled. A já v médiích vlastně pracuji od roku 2001 a za tu dobu ten osobní pohled získával v tom mediálním prostoru větší a větší váhu. Bylo to vlastně zajímavější, bylo to to, co fakt chcete číst, protože vlastně nějaký ty základní věci, ty základní zpravodajství, tak se častokrát jako opakovalo, ale lidi zjišťovali, že si chtějí, už to znali buď to z televize, pak to znali z internetu, z novin, už to neznají, protože se nekupujou, ale zajímal a zajímá lidi názor konkrétního novináře, konkrétního reportéra, nějaký vled zákulisní na nějaký to info, který už mají. Takže ten osobní rozměr podcastů tak jenom podle mě posílil to, co už byl nějaký trend lehce předtím. Projevoval se třeba psanýma komentářema, nějakýma poznámkama, myslím, nějakou rubriku očima, která byla opravdu jako osobní pohled toho reportéra, a teď je ta forma podcast.
No dobře, jenomže když jste dělali i tenhle druh pořadu dřív, tak jste stále máte nějakou vrchnost, která prostě určuje ráz, myslím, jako vedení. I když se součást vedení, tak vždycky musíte respektovat noty, který ta organizace píše. I my do určitý míry, jakoby pod olympijským výborem, úplně každýho pozvat nemůžeme, že jo? No a ale podcasty teď v tom pojetí, jaký jsou, vypadají, že jsou dost často úplně nezávislí. Mm-hmm. A tím pádem vlastně je tady poskytován nový pohled, jakoby opravdu nezávislej. Mm-hmm. Tak jestli si myslíte, že podcastový prostředí může tuhle hlavní linii třeba i jakoby předehnat, nebo i jakoby uzemnit, nebo dokonce prostě porazit?
Jakože nabízí ten nemainstreamový pohled.
A hlavně je těch pohledů milion a vy si můžete dneska už vybrat, že jo? Takže vlastně já nemám televizi, tak ale poslouchám hodně rádio. Mm-hmm. Ale od doby, co jsem jakoby najel na podcasty, tak už dneska vím, že prostě si pustím, pro politiku vím, kam jdu, pro bulvár vím, kam jdu, pro odborný vím, kam jdu, ve sportu vím, kam mám jít, a vlastně jedu v autě a už si jenom spustím podcast, podívám se, kdo je host, a už jedu podcast a rádio mám vlastně už jenom na zprávy.
Chápu.
Takže jestli si myslíte, že může dojít k definitivnímu vítězství těchto nezávislých...
Myslím, že úplně ne, protože to, co média dělá pořád jako velkýma hráčema na jako v jakýmkoliv rozložení společenských sil, tak je to, že ty lidi se dostanou opravdu k těm novinkám. Víc než jakýkoliv podcast je, když máme info o přestupu nějakého hráče. Víc než jakýkoliv podcast je, když máme opravdu kvalitní rozhovor prostě s někým, který nevíde v podcastové formě. To znamená, jako výhoda těch mých borců, tak jak já to cítím, je, že oni přinášejí kromě názorů v podcastech, tak zásadně jejich jako přínos pro sport, pro tu značku je, že přinášejí novinky ze světa těch klubů, ze světa těch hráčů. To si myslím, že je pořád víc než podcast, protože prostě k těm novinkám se fakt dostanou lidi. Podcast, já můžu dělat tady podcast o NBA z postele svý a bude to pro někoho zajímavý, pro někoho ne, ale nedostanu se do zákulisí, abych, hele, chystá se tenhle trade. Ty kluci mají svý názory fotbalový na trenérskou filozofii, posily nějaký tohle, a zároveň mají ty novinky. A myslím si, že podcast bude vždycky prostě pro lidi až druhej v tom, že prostě lidi jdou po těch novinkách.
No dobře, novinky. A to je z hlediska třeba zpravodajského, nebo z hlediska rychlosti informací, ale z hlediska kvality informací. Já třeba uvedu příklad. Jo? Já jsem před volbou prezidenta poslouchal třeba Pečínku, Kec je politika, nebo měl výborný Honza Pokorný, dělal výborný Čekání na prezidenta. Nemám žádný data, ale věřím tomu, že tyhle lidi mohli ovlivňovat tu volební matematiku. Že tam prostě ten Honza Pokorný...
Na druhou stranu Čekání na prezidenta taky vycházelo pod radiožurnálem, takže no to je vlastně součástí toho domu.
No jasně, souhlasím, ale Keci a politika původně byli pod Reflexem, pak vlastně už nebyli dál. A mě ty názory zajímaly, a dobře, řekněme, že jsem reprezentant určitý skupiny lidí, ale na základě srozumitelných faktů a argumentací se utvářel prostě ten názor podle mě obzvláště mladý generace dost.
Určitě v tom máte pravdu a já vůbec nepopírám jako sílu podcastu a vidím, že je proto připravený publikum a že to je jako významná síla na tom mediálním trhu a jako mám to rád, je to v pohodě a tak, ale myslím si, že budou vždycky jakoby ty breaking news budou vždycky víc.
Partnerem podcastu je T-Mobile.
teď jsme v redakci sportu, aha, vy jste šéf-redaktor deníku sport.
Zástupce zatím.
Teda zástupce.
Pohodě.
Šéf-redaktora jsme tady měli Luka.
Šéf-redaktor ligy na Ruby jsem třeba.
Jo, tak. A, pardon. A,
dobrý.
Ale vlastně vy vlastně bojujete zásadním způsobem o odběr printu, o odběr videí, video obsahu a tak dále, ale sami máte několik podcastů, že jo?
Je to tak?
Čili vlastně i tenhle velký dům k tomu vlastně nějak dospěl. Nebo?
Dospěl, protože jsme viděli, že to je další forma, kterou můžeme zaujmout, čtenáře, fanoušky, posluchače, prostě kohokoliv. Takže jo, je to tak, že kromě, my se musíme starat furt o noviny, máme magazíny, máme koupený práva na sestřihy z fotbalové ligy, máme velmi jako rychle rostoucí webovou stránku, která projde ještě změnama, máme teďka podcasty kolem ligy na Ruby, fotbalové věci, i máme zimák hokejovej, centrkurt tenisovej. Takže jo, je to, já si myslím, že reagujeme nebo se snažíme reagovat dostatečně rychle na to, co se v tom mediálním prostředí jako objevuje. A tak jsme zareagovali i takhle.
Co si rád z podcastů poslechnete vy?
Nepoliticky, prosím.
Ne, já si poslechnu, nemá to bohužel nic společného se sportem, ale...
To je v pohodě.
Je to hudebník takový kapely, která se jmenuje Darkness, je to taková glamroková sranda ze začátku 90. let vlastně, a ten to dělá úplně fantasticky, ten chlápek, Justin Hawkins se jmenuje, a každý druhý den dává na YouTube opravdu takový krátkej 10-minutový, 15-minutový takovou krátkou recenzi nějaký třeba nový písničky. Já nevím koho, to je jedno. A ten to dělá hrozně dobře a to mě baví, to poslouchám.
Takže jenom jeden takhle hudební a nic jinýho?
Moc ne.
Okay. Když jste říkal, že...
Protože, pardon, ještě já fakt teďka ty mý dny jsou opravdu takový, že já tady s těma borcema sedím a furt to jako poslouchám, ten fotbal. Takže já vlastně už jakoby...
Chcete vyprout.
Jo, fakt ale, opravdu.
Jo, to chápu. Když jste říkal na začátku, že to dost často vidíte tak, že máte kolem sebe odborníky, kteří se hodně v tom fotbale vyznají ještě víc než vy, a vy jste fanoušek. Může být sportovní novinář primárně fanoušek? Nebo musí být pořád ctít nějaký jako mediální rutiny a podobně?
Fanoušek myslím ve smyslu, jakože miluju sport, jakože fakt mám hrozně rád sport, různý sportovní odvětví, miluju to prostředí, baví mě to, mám k tomu pořád blízko, takže v tomhle tom smyslu jsem nadšenej sportovní fanoušek, fotbalovej. Není to tak, že bych prostě fandil jednomu týmu nebo projevoval mu lásku, když hraje nároďák český, tak mu tak nějak přirozeně fandím, protože mi to přijde docela hezký a je tam nostalgický pocit nějakých těch úspěchů 90. let. Ale když o sobě říkám, že jsem fanoušek, tak tím myslím opravdu nadšení jako pro sportovní věc.
Kterýmu slavnému sportovci můžete zavolat, že vám to okamžitě zvedne? Jako? kterýmu nemůžete zavolat?
To je zajímavý. Asi bych mohl zavolat třeba Šmícovi, ten by mi to vzal. Satymu bych mohl zavolat, ten by mi to taky vzal. Možná třeba Tomáši Ujfalušimu bych mohl zavolat, ten by mi to vzal. Já se totiž někdy jako se zajímavýma fotbalistama radím mimo vysílání o nějakých, protože já zase při tom fotbalu nechci vypadat tak úplnej debil. A když vidím zápas nějaký a říkám si, to je tenhle ten borec, já ho vnímám tak a tak, tak já se třeba poradím s nějakýma lidma, co to fakt hráli. A říkám, hele, mně se tamhle ten borec strašně líbí, jaký je tvůj názor na něj? Říkal, ty jo, ten je bezvaj, ten tohle. Aha, fakt vidíš, tak to... Mně se třeba hrozně líbil, a to fakt se nehraju na žádného experta, Tomáš Souček, ještě předtím, než byl ten Tomáš Souček. To bylo ještě předtím, než ho poslali na to hostování do Liberce a tohle. A já jsem viděl na tom hřišti takovýho čahuna, protože já mám fakt rád jako vysoký fotbalisty, protože to je nepředstavitelně jako těžký hrát ten fotbal. Třeba Honza Koller, co dokázal, neuvěřitelný. Má, že on má ty 2 metry. Teďka kolem vás běhají všichni ty borci s tím těžištěm 10 cm nad zemí. Hrozně těžký, co on dokázal neuvěřit. Takže já si všimnu hodně těch čahounů. A ten Souček, ten mě hrozně jako bavil.
Bylo vy a Trpišovský jste to věděli dopředu.
Trpišovský to věděl dřív, tomu nechám. Ale já jsem mu tam viděl tohohle kolohnáta, on se tam vlastně dobře pohyboval. Byl tak jakoby všude, bylo vidět, že je takovej jako nevotesanej v tom herním projevu. ale že to vlastně jako všechno stíhá, že jako vlastně všude. Já jsem říkal, ty, ten je zajímavý. Tak jsem se zavolal nějakým právě lidem, hele, jsem blbej nebo ne, tenhle ten mladý kluk, on jako vypadá jako takový nekopa, ale mi se jako strašně líbí. No, on je zajímavý, tam oni asi pošlou na hostování. Takže jako konzultuju někdy ty svý jako laický pohledy se zajímavýma lidma.
No a komu zavolat nemůžete, ale třeba, rozumíte, já jsem s Honzou Železným chodil na tenis a znám se s ním velmi dobře. Teď vyhrál trenéra roku u nás. A já jsem věděl, že on už vlastně nikam nechodí a já jsem musel požádat, aby mě to prostřelil pan předseda Kejval. Jako. Mm-hmm. A nebo ty lidi mají kolem sebe už jakoby mediální ochranu, že vlastně vím, že nemůžete zavolat, protože musíte jít třeba přes agenta. Tak jsou takový případy u vás?
No, myslím si, že bych asi nemohl rovnou zavolat třeba Alojsi Hadamčíkovi, protože dlouhodobě ty vztahy jako sport pan Hadamčík nejsou úplně růžový. Asi bych nemohl zavolat napřímo nikomu ze Slávie současný, protože ta nemá s náma dobrý vztahy.
S náma, jo, s náma výborný.
Super, já vím, že tady byl Zdeněk Houštecký, tak to je bomba, to je super.
A musel jít zadním vchodem.
Tak. No, takže tak asi.
Ale když se tady bavíme o vůbec nějakým zákulisí a trendech v těch médiích, třeba umělá inteligence ve sportu, pracujete s tím nějak?
No, to bude další velký krok, další velký takový nástroj, který bude potřeba dobře využít, dobře skrotit, dobře pochopit a myslím si, že bude důležitý nenechat se úplně okouzlit těma zdánlivě nekonečnýma možnostma, co to nabízí. Já si, přestože se na to dívám poměrně zblízka a budu se na to muset dívat ještě blíž, tak si myslím, že to je takový jako chytrý blbec, když to řeknu, a je potřeba k tomu tak jako přistupovat. Já si myslím, že tahle věc hrozně usnadní práci v takových základních nějakých činnostech, ale to, co podle mě ty fanoušky opravdu zajímá, nějaký osobní rozhovor, osobní pohled nějaký, tak to nenahradí.
No a kdybychom to měli ještě trochu víc rozebrat, tak kde si myslíte konkrétně, že to teda může pomoct?
Novinářovi. Práce?
Jako novinářovi, přesně. Jak se vlastně, jakoby, jak to může to prostředí proměnit, tu náplň té práce, co vy budete a nebudete dělat?
Já si myslím, že takový to základní zpravodajství ze zápasu, což bylo v 90. letech, to vycházelo, že jo, v novinách. Borec tam seděl a psal ve 23. minutě pod prudkém centru tohle borce se tenhle trefil toto. Tak tohle, že jo, zvládne ta umělá inteligence napsat a už i namluvit jako docela fajn hlasem sama. Takže nějaká taková základní jako zedničina, když to chci říct se vším respektem k zedničině toho novinářského povolání, je možný ji v průběhu času nechat na umělý inteligenci, protože takový to základní zpravodajství, rutinní popsání nějakého zápasu a pak tam i třeba dodat nějaký hlasy z tiskovky, to si myslím, že brzo jako bude možný přenechat jako mašinám. Ale já si myslím, že to není úplně to, co lidi ve skutečnosti zajímá. Lidi bude pak zajímat, co si o to myslí Feigl, Kvasnica nebo Špriňák.
No jasně, ale je situace třeba, já to klidně přiznám, protože píšeme tady vlastně do kouče a tak dále, je situace, že mám jasnou ideu a neumím najít slova, jo? Mm-hmm. Tak prostě to hodím v té syrové podobě, to hodím do té umělé inteligence mm-hmm. a ona mě sama nakopne, vykopne mě fráze a ne, že je opíšu. Mm-hmm. A říkám si, no jasně. Jako. A takže vlastně musím říct, že to používám a pokládám se za kreativního člověka, mm-hmm. ale že mi pomůže, prostě, že mi nahraje. Jsem večer unavený a ona mi nahraje, já už si z toho udělám článek, jaký potřebuju. Takže ta zedničina, co vy říkáte, si dovedu představit, že novinářům může jako pomoct.
To je úplně fér takhle to používat a já si stejně troufnu tvrdit a neřeknu proč, ale troufnu si tvrdit, že bych poznal názorový text od umělé inteligence a od Fíka třeba.
No, to je jasný, to poznáte, ale to, ono to právě musí být jen ta základní stavba, jen ty cihly třeba potřebujete, že jo?
Souhlasím.
Ještě mě k tomu, pardon, napadá jeden point a to je ten, že se hodně mluví o tom, že umělá inteligence ušetří velký prostředky, protože všude, že jo, je tlak na nějakou optimalizaci, média obecně jsou docela pod tlakem, newsroomy se celkem zmenšou, ale vy jste tady na začátku řekl, že vlastně je super, že ty lidi máte hodně v terénu, že jsou na soustředění, takhle, takže se vlastně snažíte pořád přinášet ty novinky přímo z toho terénu.
No naprosto, já si myslím, že to je úplně jako klíčová úloha těch lidí, kterou nezastane jako žádný program, žádný algoritmus, žádný počítač, že si musí s tím šéfem klubu sednout na to kafe někde jako v zákulisí a probrat, hele, tak proč jste nekoupili tohle borce a tak, jako ten lidský aspekt jako sportu a referování o tom sportu jako nevymizí a naopak si myslím, že jak bude víc přibývat toho automatizovaný a víte, co myslím, toho obsahu, který prostě se na vás bude hrnout ze všech těch prostě 10 nejslavnějších sportovců světa, to je jasný, že vytvoří, že jo, nějaká jak zhubnout umělá inteligence, tak tím víc bude jako zájem o osobní autentický prostě názor jako normálních lidí, který se pohybují v tom terénu.
Tak to jste mě nahrál zpátky do člověčiny. Vidíte v novinařině nebo vůbec v psaní o sportu, vidíte dneska nějakýho člověka formátu Oty Pavla?
Já ani ho tam, musím říct, jako nehledám. Já si myslím, že to byla úžasná éra, když se prolínala vlastně sportovní zpravodajství jednak s kulturou, pan Laufer, že jo, Vlasta Burian, nebo sport jako takovej, a pak, když to zabrušovalo do těch literárních projevů, Ota Pavel, že jo, prostě Dukla mezi mrakodrapy, to jsme četli jako každej, ani to nemuselo být v povinný četbě, protože to fakt bylo jako hezký sportovní čtení. Ale myslím si, že to není už úplně něco, co... A to nechci vůbec mluvit s despektem k těmhle dílům a k těmhle lidem, ale není to už něco, co by ten sportovní svět dneška vlastně umožňoval. Protože kouzlo těchhle knih pro mě spočívalo v tom, že jsem měl pocit, že tam fakt s tou Duklou jsem, že jsem jako za kulisama, že tam jsem s tím vejvodou v autobuse a tak dále, ale teď vlastně mi to klubové zpravodajství poskytuje na Instagramu a na
Twitteru.
Já vím všechno, oni tam borci mastějí vzadu karty a já jim skoro vidím do karet, protože to jako je na TikToku někde nebo na Twitteru. Takže jako ten element toho, že vás ten spisovatel vzal jako za kulisy, tak to už vlastně dělají dneska ty lidi, ty kluby jako sami.
Přesto, čí řádky si rád přečtete dneska?
Mně se třeba hrozně líbí, jak píše kolega Mirek Horák o hokeji. V tom je takový, jako kdybych fakt u toho sledoval hokejový zápas. Takový švih to má, takovou lehkost, takovou dynamiku. Takže vlastně já, i když třeba extraligu sleduju jenom velmi málo a zajímá mě vlastně, když začne playoff, tak já si třeba texty Míry Horáka přečtu fakt rád, protože to má pro mě takový opravdu jako dobrý švih.
Tak já tedy mám první intermezzo, jo, takový. Tady pokládám takhle foukací harmoniku.
Ano.
A ptám se, jestli máte taky v redakci baskytaru, že bychom případně zadžemovali.
Nemám. Já hudba je můj, nemám v redakci baskytaru, hudba je můj koníček, kterýmu se věnuju ve volném čase několik let a je to něco, co mi pomáhá jako zrelaxovat se, co mi pomáhá jako opravdu načerpat reálně síly do té práce a tak, ale vůbec jako tyhle dva světy nějak nespojuju.
No ne, tak já jsem třeba ve svém úřadu kytaru měl, protože jsem vždycky potřeboval dát píseň dne, jsem měl. Píseň dne. A taky jsem si ji zaspíval, když jsem šel sem. Takže teď už nemám teda...
Co to bylo?
How long od Kleptna. Super. Protože já hraju tu foukačku a mám rád blues, tak jsem si tohle dal. Tak jsem si jenom říkal, protože vlastně jsem vždycky připravený. Na olympiádě v Riu jsem chodil na Slivovici do Slovenského domu a tam hrála cymbálovka. Já vždycky s harmonikou, jo. Uh-huh. To mám v kapse a říkám jim, cymbálovka hráli slovenský lidově, jsem říkal, zahraje cymbálovka taky blues. A oni, jasně, 12 v Kerítonině. A vysekli jsme tam parádní blues s cymbálovkou.
Není záznam někde toho?
To nevím, ale záznamů... Já mám harmonikový part v americký pohádce, Bunny Planet dokonce.
Aha.
To jindy. Čili jsem si myslel, jestli, protože se Soukalovou se zpívalo tady v podcastu, tak jsem si myslel, že si s váma nezahraju.
Ne, já to nechávám doma, nechávám si to jako takový únik a relaxaci a někdo chodí do sauny, někdo do hospody, já si zahraju na tu basu. A
je to basa jenom, jo? Protože jste na internetu jste jakoby prezentován jako folkový zpěvák.
Je to baskytara, ale je to, jako poslední době jsem si zamiloval akustickou baskytaru, to je vlastně jako je hrozně jednoduchý nástroj, a který hraje tak sám hezky od sebe, že ani člověk jako nemusí moc jako tu levou ruku používat, spíš to tak jako nestá tomu nástroj v té cestě, protože to má takový jako hezký, bohatý tóny, otevřený akordy samo o sobě, tak spíš to tak jako nechat znít.
No a klid tam tak zpíváte, to je vaše písnička?
Některý jo, ale to je taková opravdu koníček.
Tak k fotbalu. Byly tady změny na postu reprezentačního trenéra. Já už jsem se zmiňoval o tom takovým hořkým konci Jaroslava Šilhavýho. Já je znám oba osobně, Ivana Haška ještě daleko líp. A Jardu Šilhavýho jsem potkal v jednom knihkupectví a říkal jsem mu, jako nepřijdete do podcastu, a on vůbec nemám na nic chuť, takže ho to asi dost otrávilo celý.
Věřím.
A asi ta příchuť toho. Nicméně je tady Ivan Hašek. Jo? Co vy očekáváte vlastně od Ivana Haška, tak jak ho... No, já přidám, co vím já o něm, ale zajímá mě, co vy byste očekával od Ivana Haška v roli reprezentačního trenéra.
Pokud je o nějaký fotbalový projev nároďáku, tak to je pro všechny vlastně velká neznámá. Pokud ale jde o nějakou celkovou prezentaci toho týmu, který je vlastně jako velmi sledovaný, i když v poslední době ta liga jde strašně nahoru a lidi opravdu spíš zajímá liga než nároďák, což je blbá teda vizitka pro nároďák, tak si myslím, že Hašek tam přinese víc jako takový jasný energie. Ať už ve vztahu k hráčům, anebo i ve vztahu k veřejnosti. Já si myslím, že Jaroslav Šilhavý je strašně, strašně férový chlápek. Myslím, že mu opravdu zlomil vás jako ty borci, co udělali v té Olomouci. Prostě jako pro mě to jako nepochopitelný dodnes. Jako víme, že ve sportu se normálně chlastá jako furt dál, ale uděláte to nějak jako šikovně. A to byla hrozná jako fakt taková podlá, zvlášť v té situaci. Fakt až podlá věc teda. Myslím si, že vůči Haškovi si tohle nikdo moc nedovolí. A myslím si, že Hašek má takový... Já si musím přiznat, že nebyl můj favorit na trenéra nároďáku. Já bych tam rád viděl Martina Svědíka ze Slovácka. I když lidi říkají, že nebyl někde v žádném klubu velkým, tak já si nevidím úplně reálně, nebo nevidím jako nutnost projít si nějakou cestu nejdřív Sparta nebo Slávy a pak nároďák. Ne, tenhle borec je do toho zapálený, má charisma, hráči za ním jdou, má úspěchy s takovýmhle klubem 4-5 let po sobě, já bych mu to dal. Má o to zájem.
Taky ale jsme tady měli.
No,
a byl dobrý.
Martin Svědík je úplně super, super. Ale s Ivanem Haškem vlastně nemám, jako, že bych si říkal, to je blbá volba. Není, je to fajn volba. Vlastně si to zaslouží za ty roky, jako který tomu fotbalu dál. Zároveň se ptám sám sebe, jestli to je teda to hlavní kritérium. V tom jsem takový rozpolcený, ale on je jako velmi silná osobnost. Kolega Radek Špriňar říkal, že když jsou takový golfový turnaje internacionálu a fotbalových osobností a tam je fakt jméno vedle jména opravdu jako legendární, tak tam mají dva lidi takový respekt, jako že když něco řeknou, tak jako všichni jako každý poslouchá, to je Panenka a Hašek. Jo, že to jsou fakt jako, že... A já si toho Ivana pamatuju, já byl, že v roce 89, tak on mluvil, že jo, za Sportovce a to nebylo nic rozhodnutýho, on na té jako tribuně byl a prostě to byl Ivan Hašek, jako.
Já řeknu, co vím, protože on pochází z Nymburka, znal jsem jeho otce, právníka, jeho bratra, s tím chodím dodnes na tenis, Pepu Haška, to je ekonom a on sám je taky právník, je to je třeba říct. Ano. On je vystudovaný právník, což je ve fotbalovém prostředí, takže je to chytrý kluk. Zná všechny sporty, to prostě v Nymburce patří k obecné inteligenci, umět všechny sporty, od tenisu přes volejbal k fotbalu a tak dále, nohejbalu, čili to všechno vím. A samozřejmě velmi si ho vážím a dobře ho znám, i jeho výborný sportovní nátisk a tak dále. Jenom se ptám, jestli je ještě doba pro Ivana Haška, když dneska už jsou vlastně trenéři typu Svědíka nebo Trpišovského, který jsou prostě už z jiného vrhu. Jako. Tak co si o tom myslíte vy?
Pane Haňku, já vám úplně rozumím, já si to myslím trošku to samý. Mně by se na tom Svědíkovi líbilo, že by mohl s tím týmem tak nějak přirozeně růst. Samozřejmě by byl, že jo, o těch 30 let starší než ty jako borci některý, ale já se ptám to samý, jestli vlastně ten Ivan mluví stejným jazykem jako tyhle 20-letý borci. Samozřejmě teď nemyslím jako češtinu, ale a určitě ani ne ten fotbalový jazyk, protože to on jim jako bezvadně detailně řekne, co po nich chce, ale já se ptám vlastně tu samou otázku, jestli to jako sformuloval tu moji nejistotu přesně. To já si taky nemyslím, že ten český nároďák je ve fázi, že to není úplně hráčská generace, která potřebuje, aby jí srovnal Ivan Hašek. Jo, to, když byla generace jako Nedvěd, Poborský a hrál tam na Prahu základní jedenáctky, byl Zdeněk Grigera, jako Juventus, Ajax hrál takovou, tak to byla generace, kde si dovedu představit, že tam musel být nějaký borec, který řekne, hele, dneska tě tam nevidím, pak tě prostřídám tohle, dneska já tě tam nepovolám na tenhle sraz, ale máš, jakože manažoval ty ega.
Jo, manažoval ega, ano.
Jo, ale tahle generace, tak si pojďme přiznat, tak tam bude jako Šik a Souček, nadstandardní jako fotbalisti a opory svých týmů ve špičkových ligách. A dál, tak jako tam nejsou úplně borci, který by jako měli přijet na nároďák a někdo by je tam měl jako zmanežovat. Ty by měli přijet, ty jsem na nároďáku, dobrý, budu tady dělat to, co se mi řekne.
Budu růst.
Je to šance pro mě, jak se prodat dál. Svědík mi tady říká, tyva, tak já tam budu žrát tu trávu. Jakože si nemyslím, že to je, aby Ivan Hašek měl jako srovnat teda hvězdy českého nároďáku. Já mám velký respekt těm borcům a moc se mi ten nároďák líbí. Fakt to je jako dobrá generace. Ale není tam podle mě potřeba nikdo jako na tohle jako manažování těch ek. Jako tam přijedeš prostě a seš na hraně základní sestavy někde jako v belgický lize. A teď to nechci schazovat, ty borce, fakt nechci. Tak by to mělo být perfektní. Jsem na nároďáku, chci se ukázat, poslouchám, co se mi říká a to budu dělat.
Co vůbec ty vytáčky kolem toho oznamování na začátku, jako jestli se to oznámí už teďka, ještě to neoznámíme, rozhodnuto, nerozhodnuto, jako vnáší tohleto na začátek té spolupráce dobrou atmosféru?
Vnáší, tak on, ta celá ta tiskovka pana Fouska, že jo, začínala tím, že vedle něj seděl Ivan Hašek a on mluvil 5 minut o tom, že se snažil tam mít Jindřicha Trpišovského. Tak já, kdybych seděl jako na té tiskovce jako Ivan Hašek a slyšel tady jako teda šéfa, že jsem teda až ten druhej, tak já bych si říkal, ty, kam jsem to jako vlez trochu, jo. Jako jo, to všichni věděli, že mluví s Trpišovským a je to v pořádku.
Proč to nedopadlo s Trpišovským? Z jeho vůle nebo z vůle Tvrdíka?
Já si myslím, že by to nebylo jednak ani pro Trpišovského, jednak ani pro Slávy vůbec, pro Slávy to bylo neprůchodný. A myslím si pak, že ten Trpišovský si uvědomil, že to není asi práce, kterou bych chtěl dělat a tak. A za kredit Petru Fouskovi, že šel teda to aspoň zkusit. Jo, že máme tady nejlepšího kouče, dostupnýho, to je Trpišák, zkusím to promluvit, obejdu teda Slávy, ale zkusím to. Nevyšlo to tak jako dobrý, ale neměl teda pak začít tu inaugurační tiskovku tím, že my jsme, to je jako kdyby se, to hrozně defenzivní postoj, jako kdyby se obhajoval před těma médiima. Já jsem ho zkoušel, to byl vysněnej ten Jindra Trpišovská, mám teď Ivana Šeka. Takže tenhle proces hledání toho trenéra byl bolestný, ne úplně zvládnutý a ten výsledek, já znova opakuju, že jsem s tím vlastně smířený a docela se na to těším, myslím, že to bude fungovat. Ivan Hašek je borec, odborník, kvalita. Já bych se tam radši jako uměl představit v téhle éře fotbalový českýho nároďáku toho Martina Svědíka, ale nešílim z toho, že Hašek je špatně.
Tak tam jsou, u Ivana Haška jsou všechny kvality. Inteligence, moudrost, zkušenosti, nadhled, odstup, taky si trošku nabil hubu s tím fotbalovým svazem, takže určitě má svý, zná to prostředí a tak dále. A je to charismatická osobnost, tak to je jenom z toho, jak to vidím prostě v jiných sportech, že prostě buď se prosadí cizinci, nebo se prosadí už mladí s energií, protože ten svět je prostě jiný.
Mění se.
Je tam ještě jeden otazník, ten nevím, jak se tomu postu říká, generální ředitel nebo generální manažer. Tak co o tom víme a co o tom můžeme prozradit?
Mně už to připadá jako taková ta jako cesta těch trpaslíků nějakým do toho Středozemě, jako že tam je strašně takových složitých jako zákrut a objevují se tam nový postavy, ty mizej, pak se tam objevuje další postav, oni se tak nějak motají v kruhu. Teď, když tohle natáčíme, tak předevčírem nebo včera se sešel výkonný výbor, manažer furt není. Já vlastně nevím. Já nevím, jestli to má být post, jako který zajišťuje jako chod reprezentace, ale když na to chtěli jako Pavla Nedvěda, který teda mimochodem všechny prej naštval, protože to byl jako on byl, ano, jdu do
plácli
toho.
Plácli si.
Jo, takže ten naštval Šátka, naštval Fouska, naštval všechny, ale ten by jako, Pavel Nedvěd by nedělal nějaký jako zařizování kolem repre, ten by byl jako tvář toho týmu. Jo. Domluvím, mám tady přátelák z Itálii. Pavel, jasně, grande Paolo. Tak já vlastně nevím, jako popis práce té pozice a bude to asi něco zvláštního, protože ten kouč už je vybraný. Asi v nějakým ideálním světě by to měl být někdo, kdo nastaví jako sportovní koncepci toho národňáku, takhle chceme hrát a tenhle borec je pro mě ten kouč, který to zařídí. To už není, kouče máme, dobrý. Takže teďka hledáme někoho asi, kdo se o to bude starat. A já už fakt už pro mě už to teď jako na okraji vlastně zájmu, až tím jménem přijdou, tak si o tom budem něco myslet, ale já už jsem se znovu pak ztratil.
Tak od nároďáků pojďme k lize.
Jo.
Co se děje v lize teďka, že teda roste hodně ten zájem, co jste říkal?
Já myslím, že to strašně dobře dělají kluby. Pochází to od Sparty a Slávie, z nichž spousta jako i třeba marketingových nápadů, nebo co se týká jako práce s fanouškama, tak pak v dobrým slova smyslu kopírují ty ostatní kluby. A to prostředí začalo hrozně růst. Samozřejmě pokud jde o nějakou péči o fanoušky a servisím, tak tam ještě je to čeká jako dlouhá cesta, ale jdou dobrým směrem ty kluby, nebo většina z nich, pak jsou tady kluby jako Český Budějovice, ty nejdou dobrým směrem, ale většina té ligy vlastně má správný zájem, aby ta soutěž jako rostla dohromady. Velmi dobře pracují s fanouškama. Musím říct, že marketingově ty český fotbalové kluby opravdu v tom sportovním prostředí leckdy určují směr, určují trendy. Fakt to dělají dobře ty lidi, velmi inspirativně. A jako ten produkt celkově, myslím si, že to bude ještě vejš, protože ty nový televizní práva budou znamenat víc peněz pro kluby.
A to násobně, jak se tohle vůbec
násobně
stalo?
Je to prostě věc, kterou vybojovali kluby, je to dobře, že to vybojovali, ty peníze si zasloužej. Já jenom doufám a očekávám, že část těch prostředků bude vynaložená právě na nějaký fanouškovský servis. Ale celkově ta liga opravdu jde nahoru. Já jsem shodou okolností dělal rozhovor s Brianem Priskem minulý týden na Strahově pro Ligu na Ruby a ptal jsem se ho na to samý. On říkal, já mám ten pocit taky. Za ten rok a půl ty kluby udělali obrovský pokrok. Já jsem říkal, fakt za tak jenom krátkou dobu, když jste tady půl roku. On říkal, jo, třeba po taktický stránce dělají některý ty kluby věci, které vůbec nedělali, když jsem tady byl já na začátku. Takže oni velmi rychle, i ty kouči se prostě koukají ven do zahraničí, koukají, jak to dělat, co jsou nějaký nový trendy. Mám z toho fotbalu posledních pár let, z domácího fotbalu, pocit, že se definitivně vymanil z takových těch jako ozvěn devadesátek, z takového toho lehce jako zasmrádlýho, zatuchlýho. Samozřejmě ještě jako není vyhrán, asi nikdy nebude, protože to je fotbal. Ale že se opravdu jako roztahuje křídla.
A teď ta Sparta Slávie tady zaznělo a poslední derby bylo ostrý. Mm-hmm. Zrovna jsme tady měli pana Houšteckýho, tak jsme se ho ptali, tak chvíli mluvil klidně, pak se rozvážně. A já to dám do tohohle kontextu. Jo? Bylo to, jako říkalo se, tohle už je za hranou. Jo? Druhá věc, kterou to srovnám, slyšel jsem u Čestmíra Strakatýho rozhovor s Vémolou a říkám si, sakra, ten člověk prostě jakoby nějak mluví od srdce, jako nemám k tomu žádnej kladnej postoj, tak jsem se šel pojet na ten film. Mm-hmm. A vlastně mě z toho vyplývá, že on je v jádru hodnej člověk, jo. Ale je to strašný, ta bitva v té kleci, to je strašný. A teď to dávám do kontextu s válkou na Ukrajině, jo. Že vlastně, že my tady říkáme, tohle je za hranou, a MMA už ne, prostě tohle je. A pak to srovnáte s válkou, tak mě zatím z toho vychází, že i ta Sparta Slavie, i to MMA je vlastně furt tím, že to má nějaký hranice, nějaký jakýsi pravidla, je to férovej boj takovej, tak mně to přijde ještě furt zdravý oproti tomu, že vlastně dneska jsme v poloválečném stavu, že jo? Tak jak to vidíte vy?
Já jsem se na tohle téma v lize na ruby pohádal se svýma kolegama, protože jsme točili v pondělí, to derby bylo v neděli. A já teďka nechci znít jako nějaký jako magor, já jsem z toho derby byl nadšenej. Mně se to líbilo. Já vlastně od derby neočekávám hezký fotbal. Já chci vidět v rámci možností férové, jasně tam budou lokty, krev tam bude, jasně. Ale v rámci možností férovej boj, a to jsem, nebo férovej, tvrdý prostě fotbal. Já chci vidět týmy, kterým záleží na tom, aby vyhráli. Hráči, který jdou proti sobě prostě. A nějaká fotbalová krása, tak to se můžu podívat pak v nějakém 14. kole, něco dobrý. Ale já viděl fakt perfektně připravený týmy. Naprosto borci, a bavil jsem se o tom pak i s lidma z fotbalového prostředí, třeba i s koučema mládežnických jakoby klubů, kde jsem si říkal, tyjo, to oni budou říkat, to je hrozný, co těmhle klukům ukážou. Oni říkali, hele, to bylo super. Jako až na tuhle jednu věc, tam bych dal rovnou žlutou, tak jinak to byl fakt perfektně připravený týmy, ty, úplně každý věděl, co má hrát, bylo to opravdu pade na pade, každou chvíli se to mohlo přelomit, pak se chytili pod krkem, jako bořil s krejčím a mně se to vlastně líbilo. Protože já od kapitána svého týmu chci, aby mě šel prostě do nějaký strkanice bránit. No tak ho vemu pod krkem, jdou oba pryč, nazdar, dobrý. Stane se, dohrajem to v deseti. Takže mě to poslední derby úplně jako vlastně vzalo, mně se to líbilo, já tam chci vidět, nechci tam žádný zranění a nechci tam žádný zákeřnosti a to jsem neviděl. Byl to fakt tvrdý, tvrdý fotbal a i na tohle jsem se Priského ptal a ten říkal, že z jeho pohledu to bylo, že by si představoval víc fotbalu, že oni chtěli jako víc fotbalu, ale rozuměl i tomu mýmu pohledu, kde já jsem byl z toho úplně jako nadšenej. Ale vím, že v tomhle tom je to fotbalový prostředí spíš tak 60% lidí říká, že to bylo jako blbý a 40% ale rozumí si myslím tomu mýmu pohledu, protože mě v poslední době se z toho profesionálního sportovního zápolení vytrácí ta rivalita. Já si myslím, že ty kluci se znají, respektují se, vědí, mají nějaký kariéry, často proti sobě hráli, hrajou, znají se, a že se z toho vytrácí fakt takový ten, já nechci říct nenávist, ale prostě rivalita, no fakt to, ta touha jako porazit toho druhého.
No právě říkám, že to je prostě i ta Sparta Slavie a konec konců i to MMA, mně přijde prostě férovej boj.
No jasně, já si to myslím taky.
A že v době, kdy prostě narážíme na to, že už se nehraje fér, že jo, že prostě, že jsou tady hybridní války a vlastně, že už se vlastně, že se mate lidem zpětná vazba a už se dělá, tak mně přijde, že sport má furt tu kartu v ruce.
Já, stoprocentně. Může to být jakkoliv prostě tvrdý, ale mně se tam líbí ten soutěživý element. Pro mě je sport o tom soutěžení. Překonat někdy sám sebe. Překonat někdy toho druhého. Někdy to nevíde, ale můžeš tomu vždycky dát 100%. A já jsem byl, fakt jsem viděl dva jako manšafty, který nechtějí prohrát. Ale nesnížili se ani jeden k nějakým sviňárnám a zákeřnostem. Mně se to moc líbilo.
Jedna z největších biznisových novinek pro mě fotbalových, aspoň v posledních týdnech, byl nový majitel Slavie Pavel Tykač. To je velká změna oproti nějakému čínskému konglomerátu, jako jedna osoba, nebo samozřejmě v nějaký skupině, ale člověk vůbec s nějakou vazbou osobní k té Slavii. Co se dá čekat od takovýhle změny?
Já si myslím, že to bude strašně zajímavý a já si myslím, že právě ta osobní vazba, kterou jste zmínil, že bude jednou z možných achilových pat celého tohle projektu, protože pan Tykač zjevně je Sláví jako nadšenej, je do ní zamilovaný celoživotně. Mluví o tom, že to po něm převezmou jeho synové a vnukové a myslím, že syna má v dozorčí radě. Hodně ten osobní jako ta osobní investice, a nemyslím teď osobní finanční investice, ale ta citová investice je tam zřejmá. A já si nemyslím, že to je úplně, že to jsou jako dobrý karty, s kterýma hrát, pokud jste jako majitel toho týmu. Já
ale nemá tohle trochu Sparta s panem Křetínským to samý?
Měla. Myslím si, že Danielu Křetínskému trvalo několik let, než se naučil stáhnout se trochu do pozadí. A myslím si, že až poslední třeba rok a půl, co tam je Brian Priske, tak to takhle probíhá, že tam je Priske s Rosou, který jsou na jedné vlně, velmi si rozumějí, věkově podobně. Ten Priske si myslím strhnul Tomáše Rosického, toho to až teď baví naplno. A ty tam dělají na Strahově a na Letný fotbalový rozhodnutí. Takhle ten klub teďka funguje. Daniel Křetínský samozřejmě se o to zajímá, je tomu blízko, baví ho to, ale nekecá jim do toho zásadně. Ve Slavii teď pan Tykač ten i dal najevo v některých svých projevech, že i ty nějaký velký zásadní přestupy, že u toho jako chce být, u toho rozhodovacího procesu. Jo, chceme to? Já nevím. Já si teďka myslím, že pro Jindřicha Trpišovského je tohle fantastická zpráva. A ty přestupy, o který oni teďka, který ať už udělali, nebo oni ustilovali, udělali Staňka, chtěli Lingra, chtěli návrat Olajinky, bude tam asi Zima, za 111 mega, stoper, který 2 roky nehrál. Dražší borec než Tanču. Jo, tak to je rozhodnutí, který se udělalo ze sentimentu, protože máme rádi Davida Zimu, Houštecký ho má velmi rád, a tak mu pomůžeme restartovat kariéru. Za 111 mega koupíte stopera, nebo o tom uvažujete, který jako 2 roky nehrál. Pomůže k titulu, dobře, dobře, ale myslím si, že Sparta je v dobrých rukou, samozřejmě, pokud jde o finanční stránku té věci. Ale myslím si, že i když nemáte nějaký platový strop v českých profesionálních soutěžích, tak není úplně někdy od věci chovat se trošku, jako kdybyste ho měli. Protože, a opravdu si myslím, že je rozdíl mezi tím vlastnit tým a řídit tým. Teď jsme to viděli prostě v hokejových Pardubicích, co tam předved Petr Dědek. Tak vlastním to nebo řídím? Já si myslím, že když to vlastním, tak mám lidi, kteří dělají rozhodnutí. To, že to vlastním, neznamená, že já mám automaticky ty rozhodnutí dělat. A kdybych byl fanoušek Slávie, tak v obavu, kterou bych měl o další směřování toho klubu, že pro pana Tykače to bude natolik významná osobní investice, a to je hezký, já to srdcařství jakoby miluju, a to, jak o tom mluví, to je opravdu jako rajská hudba pro slávisty a já to úplně chápu a líbí se mi to. Ale že v tom bude mít opravdu jako... Teď s tím Jindrou to tam postavíme ze všech těch jako 40 lidí k dispozici a tak.
Zdeněk Houštecký tady odpovídal na otázku, kterou vám položím, a on z ní vyklous. Jo. Mm-hmm. Mluvili jsme o rivalitě, v tom si rozumíme, ale ke kultuře toho sportu, tak jako na mistrovství světa si sednou premiéři vedle sebe mm-hmm. na finále, že by možná kultuře toho sportu prospělo, kdyby kamery viděly, že sedí Tykač vedle Křetinského a v družném rozhovoru na derby. A myslíte si, že je to možný a vůbec je to žádoucí?
Je to žádoucí, mně by se to líbilo. Já vím, kam míříte, i s tím, co jsem říkal o té rivalitě před chvílí, jak se mi líbilo derby, jak mám rád tu touhu jako zvítězit, tak si myslím, že tohle by byl fakt hezký signál jako pro celou ligu a pro celý fotbal. Vlastně mě to nenapadlo doteď a něčím se mi to líbí. My možná v Lize na ruby se nám podaří udělat takovou debatu pana Čupra ze Sparty a pana Tvrdíka ze Slávie. Máme to od obou přislíbený, tak uvidíme, to by možná mohl být taky zajímavý projekt, ale vlastně vidět vedle sebe Křetinskýho a Tykače se všema jejich plusama a mínusama, jak sledujou sportovní zápolení svých milovaných týmů, tak by se mi něčím líbilo.
Jestli jsem koukal správně, tak Daniel Křetínský na vlastnictví Sparty zatím moc nevydělal. Slavie, ta jsem teďka někde čet, že je profitabilní v posledních letech, ale zároveň jsou to takhle dva týmy na té špičce. Může si někdo koupit fotbalový klub v Česku s tím, že mu to bude generovat příjem?
Myslím si, že to je úplně nereálný. Musel by to být nějaký model promyšlený už 10 let dozadu, který by začínal třeba od špičkový tvorby mládežnické akademie. Nějaký low-cost klub, který prostě založí svoji existenci fotbalovou na tom, že prodá každou sezónu třeba 4 hráče mládežnických kategorií někam vejš. A pak si dovedu představit, že takovýhle klub by v nějakým plus, mínus, lehounkým plusu s těma novejma penězma z těch televizních dílů mohl být někde kolem nuly a motat se kolem 12. místa. Ale to je opravdu snovej scénář. Který se nestane. Ale myslím si, že teďka si říct, že budu vlastnit fotbalový klub v Česku a budu na tom vydělávat i s těma penězma novejma televizníma, tak je absolutně jako nereálný. Ale jako ten cash flow, který nastane s těma novejma penězma, je myslím pro ty lidi i tak zajímavý, že do toho půjdou.
A teď jsem si na vás připravil jednu věc, v který vám bude ousko.
Ježiš.
Protože budete muset reagovat rychle.
Okay.
A jinak by to nemělo smysl, ale jste chytrý chlap.
Dobře.
Já vám budu říkat jména z fotbalu a vy mě pokud možno odpovíte, co vás jednoslovně napadá. Jednoslovně, souslovím.
Jaká rychlá asociace.
Tak můžu?
Dobře.
Křetínský.
Moc.
Fousek.
Nejednoznačnost.
Nedvěd.
Promarněná šance.
Šmicr.
Láska.
Řepka.
Blázen.
Pelta.
Divnej srdcař.
Mádl.
Odbornost.
Hřebík.
Moudrost.
Houštecký.
Blázen.
Lavička.
Slušnost.
Svědík.
Respekt a tvrdost.
Vrba.
Konec.
Děkuju, z toho jste se zhostil parádně, tak jsem vás správně odhad. Tak jenom na závěr vám položím, protože mě už přetahujeme.
Dobře.
Kdo vyhraje ligu?
Po tom rozhovoru s Priskem mě nutí něco říct Sparta, protože on má v sobě něco, už to zkrátím, ale jako já si myslím, že i když jste 18. hráč na Spartě, tak se cítíte součástí toho týmu. Zatímco na Slavii si myslím, že i když jste v základu, tak nevíte, co bude jako příště. A neříkám, že to tomu Priskemu vyhraje ligu tahle věc, jo. Protože si třeba myslím, že když přijde nějaký zranění, tak ta Sparta je křehčí. Jo? Že vemte si, že třeba vypadne, já nevím, na 3 měsíce Krejčí a na 2 měsíce se nějak blbě zraní Birmančevič. Bude to hrozně znát. U té Slávie já neřeknu jedno jméno, který když vypadne na celý jaro, tak se to zhroutí. Ne, ta Slávie má víc těch univerzálních vojáků. Když zůstane zdravá Sparta, tak bych řekl, že ta Sparta to udrží. Ale jako... tom známe, že ten sport tam k těm zraněním dochází a když k nějakým jako Spartani budou mít 3 blbý měsíce, tak ta Slávě to ustojí mnohem líp. Tak já jsem byl rychlej v těchhle z těch odpovědích, tak i teď řeknu něco rychlýho a já si myslím, že ta Slávě to nějak ukope. Já si nedovedu představit Trpišovskýho 3 roky bez titulu v téhle éře Slávě.
Tak fajn. Dobrý to bylo a já... Protože právě jsem velkou část vlastně jsme věnovali těm podcastům, tak ještě na závěr ještě jednou vyzvu lidi, kteří se zajímají o fotbal, aby si poslechli Ligu na ruby.
Děkujem.
A i můj respekt, až budu potřebovat zase nějaké informace, pustím si vás.
A snad vás neraštujem nějak.
A děkujeme za návštěvu.
Já moc děkuju za pozvání, bylo to příjemný, děkuju.
Děkujeme.